Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Contribuye a la creación de una nueva civilización alternativa al colapso ecológico y social es el principal objetivo de la revista 15-15-15. Esta publicación ainda es un proyecto, está por nacer. En estos momentos atópase en la fase de recaudación de fondos a través del llamado crowdfunding. O seu promotor es Manuel Casal, quien también participó en la elaboración de exitosa guía por descenso energético de la asociación Véspera de Nada. Manuel Casal, muy buenas.
Hola, un saludo.
¿Cuál es el objetivo de la revista 15-15-15?
Ben, pois a pretensión, ainda que poda soar un pouco ambiciosa, é contribuir ao necesario cambio en todos os sentidos da sociedade, principalmente o cambio cultural, o cambio de forma de vida, como decías ti, como alternativa ao colapso, no que nos estamos dirixindo por cuestións energéticas, por cuestións ambientais, etc. Entón, alternativa, tal como veñen dicindo moitos autores nestes últimos anos, a construcción dunha nova civilización que suceda a actual civilización industrial, que é totalmente dependente, pois como nos vimos moito tempo dicindo, dos combustibles fósiles en primeiro lugar.
O nome da revista é un tanto rechamante. A que se debe este nome, 15-15-15?
Está baseado nun dato que demos en fixar a partir de certas estimacións da xente que fixo o famoso informe dos límites do crecemento nos anos 70. E un dos autores que ainda está vivo e sigue falando destas cuestións, que é Dennis Meadows, hai moi pouquinho tempo viña falando diante do Club de Roma que efectivamente os seus pronósticos daquela publicación, daquel modelo, viñanse cumplindo ao longo destas últimas décadas. E a conclusión era que o colapso non se iba a poder evitar. Él falaba de que aproximadamente por o ano 2030 iba a quedarlle a civilización industrial aproximadamente o 50% do petróleo que temos na actualidade. Eso en termos cuantitativos, pero se aplicamos o rendemento decrecente deses barris de petróleo, é dicir, que cada vez fornecen unha enerxía neta menor á sociedade, eu dei en calcular que para ese ano teríamos o 15% da enerxía actual que nos fornece o petróleo. Uh-huh. Es decir, ainda que en termos cuantitativos fose o 50, íbamos a quedar no 15. Entón, eso quería decir que en 15 anos contados a partir do 2015, a civilización só tería o 15% da que é a súa principal fonte energética na actualidade. Entón, bueno, foi unha combinación rechamante de cifras, non? Porque coincidían uh-huh. Es 15-15-15, era unha disculpa, non? Para titular a revista dunha maneira que a diferenciase do que poderían ser outro tipo de publicacións, porque aí sí que queremos ser bastante rachadores co panorama mediático, non?
Esta revista pretende ser un dos catalizadores do que ti chamas a terceira revolución da especie humana. No web www.15-15-15.org podese ver un vídeo animado no que se explica visualmente a evolución desas tres etapas do ser humano. Cales son?
A primeira etapa sería a etapa na que éramos unha especie recolectora cazadora, é que remataría coa primeira gran revolución da nosa especie, que foi no neolítico, o paso á agricultura e á gandería, é dicir, a domesticar as plantas e os animais. Eso foi un grande salto na nosa evolución e no noso consumo energético. A segunda gran revolución é a que marca o comezo da civilización industrial, é dicir, xa pasamos dunha civilización de cidades, pero unha civilización moi modesta no seu consumo energético, baseada 100% na enerxía renovable que o sol nos fornece cada ano, na agricultura, na gandería, etc. E pasamos co comezo da revolución industrial a explotar os combustibles fósiles, primeiramente o carbón, despois o petróleo, actualmente tamén o gas natural. E agora estamos afrontando unha situación na que eses combustibles fósiles que fixeron posible esa segunda gran revolución están a comenzar a devalar. Entón, a continuidade deste modelo, deste modelo de sociedade, deste modelo de vida da especie humana, toca a súa fin. Entón, afrontamos unha de dúas, ou un colapso caótico o ben a construcción dentro deste proceso de devalar enerxético dunha nova civilización moito máis modesta, moito máis parecida á civilización anterior, é dicir, de novo unha civilización que sexa baseada únicamente ou principalmente na enerxía renovable. Por iso falamos de unha terceira gran revolución da especie.
Obrigatoriamente imos ter que mudar de hábitos, costumes, o noso modo de vida, porque o petróleo e as fontes de enerxía fósil son esgotables. E pero hai quen poida pensar, Manuel, que como o colapso enerxético aínda non está aquí, que aínda non é o momento de mudarmos. Como convencerías as persoas que así pensan de que se suscriban á túa revista?
Ben, a cuestión de que aínda non está aquí sería bastante discutible, porque moitas veces cando falamos destas cuestións parece que vai chegar un momento no que de súpeto as gasolineiras non van ter derivados do petróleo, etc., pero realmente a crise económica que vimos padecendo desde o 2008 en consecuencia en boa medida deste devalar energético. Por eso precisamente nesta revista o que queremos un pouco explicar que ese transfondo que está aí desta crise que non vai rematar nunca o que nos obriga a prepararnos. Por unha cuestión, digamos, práctica, é dicir, canto antes abordemos esa mudanza, vai non ser moito máis doado. É dicir, hoxendía aínda temos, aínda estamos nas primeiras fases deste colapso, aínda temos disponibilidade de moitos recursos desta sociedade que chamamos industrial, capitalista, consumista. Entón é o momento de aproveitarlos, porque máis tarde vai haber moitísima máis xente intentando facer esa mudanza dunha maneira moito máis precipitada, incluso pode que o panorama político teña mudado cara a regimes moito máis autoritarios que nos cortarán moito máis a liberdade do que podemos facer. Entón, agora é o momento.
Prepararnos para esa terceira revolución da especie humana, para unha nova forma de vivir con enerxías renovables, vai ser o obxectivo principal desta revista 15-15-15, que xa ten publicado o seu número 0 online, nesa web que citábamos, www.15-15-15.org. Xa vemos nela certas peculiaridades que diverxen un pouco da forma tradicional de xestionar unha publicación destas características. Por exemplo, acolle artigos en varias linguas e a súa xestión e contidos estarán dirixidos polos propios suscriptores ou mecenas. Contanos como funcionará.
Nos pensamos que é fundamental que esta nova publicación non estea dirixida nin por min, que son o coordinador, nin polos membros do Consello Editorial, senón que estea, na medida do posible, en mans das propias persoas que a leen, que determinen a liña editorial ou se lles interesa tratar un determinado tema que non se está a tratar ou que se faga unha reseña dun libro. Todo eso van a poder tanto propoñer como decidir os propios, mediante votacións online, decidir os propios e as propias lectoras como se vai camiñar nesa dirección. É dicir, nos presentamos agora un número 0, que é un número moi peculiar porque está ambientado no futuro, está ambientado nese ano 2030 que decíamos, é dicir, 15 anos despois do 2015, no que podería ser un futuro que non quixemos pintar nin demasiado cor de rosa nin demasiado catastrofista, é dicir, un futuro ao que queremos contribuir coa propia revista. Pero a partir de aí os contidos estarán totalmente abertos, os propios suscriptores poderán participar, enviar contidos ou propoñer contidos.
A revista 15-15-15 será online, aínda que publicará anualmente dous números impresos. Para comezar a financiarse, farao a través da plataforma de financiamento colectivo que está a piques de conseguir a cantidade demandada, uns 5.700 euros. A partir de aí, a revista creará a súa propia moeda para poder sosterse. Como funcionará esta moeda?
Nos o que imos facer é solicitar aos mecenas, parte do orzamento inicial vai ser para respaldar unha moeda coa que nos imos retribuir os colaboradores. Os colaboradores despois gastarán nas empresas unhas iniciativas amigas da revista que a súa vez a reciclarán contratando con el anuncios. É dicir, a revista despois volverá a recoller esa moeda cando os anunciantes nos contraten publicidade, de tal maneira que volveremos ter fondos para pagar as novas colaboracións do seguinte mes e así pecharemos o ciclo, non? Que é un concepto moi importante na nosa civilización, non?
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.